program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Sa vama u narednih 30 minuta Andreja Backović i Branka Trivić. Ponedeljak, 23. januar, kroz Vesti dana. Vučić i Zvizić u Beogradu poručili da su prioriteti mir, stabilnost i infrastrukturni projekti. Nemam prevelika očekivanja od sutrašnje runde dijaloga s Prištinom, ali očekujem smirivanje situacije, izjavio Vučić. Počinju pregovori sirijske opozicije i vlasti u Astani o okončanju rata u Siriji. Uskoro telefonski razgovor Trumpa i Putina, susret još nije dogovoren. Vreme sutra, delimično sunčano, temperatura od minus 6 do 1 stepen. A u nastavku emisije poslušajte još. Fotografija koju je objavio Velimir Ilić, a na kojoj su navodno ministar Zlatibor Lončar i Dušan Spasojević iz Zemunskog klana, pokrenula je staru priču za koju javnost nikada nije dobila objašnjenje, kaže glavni urednik Krika Stevan Dojčinović.
Definitivno je onako prilično bizarna situacija da imamo toliko informacija o tako bitnoj stvari, a da niko iz vlasti jednostavno ne seća potrebu da izađe javnosti da objasne šta se desilo.
Poslušajte i šta o vozu upućenom iz Beograda na Kosovo, na kome je na 21. jeziku ispisana poruka Kosovo je Srbija, kaže humorista Dragoljub Ljubičić Mićko. Odluku Vučića da zaustavi voz i izbegne sukobe on ovako komentariše.
Međutim, problem je u onom drugom delu, a to je on je morao znati da se to pravi i on je jednostavno po ne znam koji put pokazao se kao vrhunski, pa ovaj put ne baš tako vrhunski manipulant.
To su samo kraći izvodi iz emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Očuvanje mira i stabilnosti u odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije u momentu pojačanih regionalnih tenzija prioritet je za državnike dve strane. To je zaključak nakon razgovora premijera Denisa Zvizdića i Aleksandra Vučića. Upućena je i zajednička poruka da Srbija i Bosnu i Hercegovinu poštuje kao državu, a Republiku Srpsku kao entitet i najavljen novi zamajac u ekonomskoj saradnji i infrastrukturnim projektima. Nezaobilazna tema obraćanja dvojice zvaničnika bio i Milorad Dodik, entitetski predsjednik koji se zbog antidejtonskog delovanja našao na crnoj listi Sjedinjenih Država. Denis Zvizdić se osvrnuo na mogućnost da nešto slično uskoro uradi i Nemačka.
To nije dobra poruka za jednu državu, niti za strane investitore koji žele da ulažu u Bosni i Hercegovini, ali zaista moramo priznati da permanentno antidejtonskog djelovanja je u suštini dovelo do toga i ja očekujem da će to biti dobra poruka i dobra pouka za sve u Bosni i Hercegovini i da će lideri koji su to radili promijeniti svoju retoriku, okrenuti se ka životnim ekonomskim pitanjima.
Rekao je Zvizdić, on je naveo i da nadležne službe u Bosni i Hercegovini rade na otkrivanju i procesuiranju napadača na premijera Srbije u Potočarima na obeležavanju godišnjice genocida u Srebrenici koji su počinile srpske snage. Njegov domaćin u Beogradu Aleksandar Vučić ponovio je svoj već dobro znani stav da Srbija Dodiku neće uvoditi sankcije. Javnosti je kao obrazloženje ponudio dva razloga.
Prvi je razlog taj što smatramo da sankcije ne donose nikakvo rješenje. A drugi razlog taj da postoji odluka u srpskoj vladi koja je, rekao bih, više prećutna i odluka između različitih predstavnika srpskog naroda koji žive u Republici Srpskoj, Srbiji, ali i u drugim delovima u regionu, da nam se nikada više ne ponovi vreme iz 90. godina kada smo jedni drugima postavljali blokade na Drini ili nešto slično radili. Dakle, možemo da budemo ovakvi i onakvi, to se u budućnosti neće ponoviti.
Premijer Srbije je prema sobstvenim tvrdnjama istovetno obrazloženje nedavno ponudio i nemačkoj kancelarki Angeli Merkel. Kad je reč o ekonomiji, barem prema obećanjima dvojice državnika, za dve države, ali i region, stižu bolji dani. Premijer BiH Zvizdić je sa Vučićem najavio izgradnju autoputa koji će povezati prestonice dve države, Sarajevo i Beograd.
Bosna i Hercegovina će vrlo brzo, narednih 30 dana, odlučiti koja je to trasa koju ćemo ponuditi, naravno, uvaženim predstavnicima Vlade Republike Srbije i nadam se da ćemo se vrlo brzo dogovoriti i o samoj trasi, a onda ćemo biti u prilici da na bazi naših jasnih odluka pozovemo i kreditore i investitore da nam pomognu u realizaciji tako važnog projekta. U istu ravan stavljamo i pitanje povezanosti Bosne i Hercegovine i Srbije, odnosno Sarajeva i Beograda željezničkom prugom.
Rekao je Denis Zvizdić, dogovoren je i zajednički rad na sanaciji ukupno 11 mostova koji povezuju dve države, što će koštati ukupno 6.600.000 evra, rekao je Vučić. Precizirao je da su glavni preduslov za sve to u potpunosti opredeljeno za mir i saradnju, na šta je, kako kaže Srbija, spremna.
Ako kod nekoga postoji bojazan od nastavka nekakvih političkih sukoba koji bi završili na još lošiji način. U ime vlade Srbije želim da kažem da ćemo apsolutno dati sve od sebe da okrenemo tu putanju u suprotnom smeru i da najbolji mogući način naše dve zemlje sarađuju. Srbija ima dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom, oni se ogledaju u našoj trgovinskoj razmeni. Bosna i Hercegovina je za Republiku Srbiju treća izvozna destinacija. Svake godine imamo uvećanje naše trgovinske razmene.
Rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Čime su sve opterećeni odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije? I Sarajeva o tome u narednim minutama Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije opterećeni su prije svega događajima iz prošlosti, kojim se najčešće vraćaju lideri, navodi analitičar Evropske inicijative za saradnju Adnan Čerimagić. On također kaže kako često izgleda da se odnosi dvije zemlje odvijaju u dva paralelna svijeta.
Taj prvi i možda javnosti najvidljiviji je onaj retorički u kome zaista ima svega, znači od teških riječi, prijetnji, dok je drugi, ona javnost najčešće skriveniji je svijet konkretnih, da tako kažem, konkretnih političkih poteza u kome se u zadnjih par godina ne dešava gotovo ništa osim nekih povremenih razmjena posjeta između Beograda i Sarajeva, Beograda i Banja Luke ili Sarajeva i Novog Pazara. Mislim da će u narednom periodu ta retorika i pozitivna i negativna se prelijevati sve više u te konkretne političke korake kako bi bilo što više ovih pozitivnih koji mogu unaprijediti život u obje zemlje.
Upravo o takvim projektima bilo je razgovora na sastanku dvije delegacije u Beogradu, što pozdravljaju BH privrednici. Damir Miljević, ekonomski analitičar iz Banja Luke, kaže da je infrastruktura bitna koliko za bolje privredne tokove, toliko i za sve druge vidove međusobnih odnosa.
Za međusobnu saradnju najbitniji su ekonomski odnosi, pored svega drugog, pogotovo u ovakvoj političkoj situaciji gdje je u zadnjih godinu dana isplivavalo sve ono što ne doprinosi boljoj susjedskoj saradnji, tako da stavljanje ovih važnih životnih tema na raspored današnjeg sastanka je po meni prava stvar koju u dvije zemlje rade. I ovi razgovori oko značajnih i infrastrukturnih projekata bi morali dati svoj rezultat ne samo na ekonomskom, nego u krajnjoj liniji i na političkom planu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
U utorak se u Briselu otvara posljednje poglavlje dijaloga Kosova i Srbije, koje će se okončati recipročnim priznanjem. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio predsjednik Kosova Hašim Tači. Naglasio je da se u Briselu neće govoriti o unutrašnjim pitanjima Kosova. Posle gotovo godinu dana u Briselu je zakazan sastanak na političkom nivou na kojem će, pored premijera dve zemlje, prisustvovati i predsjednici država. Što kraće to posljednje poglavlje bude trajalo, to će biti bolje i za Kosovo i za Srbiju, kazao je Tači.
Definitivno je došlo vrijeme da se otvori posljednje poglavlje u dijalogu Kosova i Srbije, poglavlje normalizacije međudržavnih odnosa, što podrazumeva normalizaciju u oblasti politike, sigurnosti, ekonomije, regionalne i euroatlantske integracije, a na osnovu vrednosti evropske perspektive dveju država.
Rekao je predsjednik Kosova Hašim Tači, a u Beogradu je premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio da nema prevelike očekivanja od sutrašnjih razgovora, ali da se nada smirivanju situacije.
Nadam se da će biti jasna poruke predstavnika Evropske unije, pre svega što se tiče upotrebe oružja i oruđa, i želim da verujem da posle toga možemo da nastavimo razgovor. Taj razgovor više nikada neće imati ili učesnici tog razgovora onu vrstu poverenja koja se 3-4 godine negde mora ipak da postoji kada sa nekim razgovarate. Teški razgovori nas sutra očekuju, a rezultat, svaki rezultat koji imamo, da imamo mir i stabilnost, je dobar rezultat.
Rekao je Vučić. Premijer Srbije očekuje da će se teme iz dijaloga rješavati neki drugi put i veruje da će visoka predstavnica Federica Mogherini ubrzati proces dijaloga, odnosno organizovati češće susrete na visokom nivou, jer, kako kaže, do incidenata dolazi u trenutku kada dijalog na visokom nivou već izvesno vreme ne funkcioniše ili ne funkcioniše kako je funkcionisao ranije. Tači je rekao da teme za sutrašnji sastanak nisu precizirane, ali je naglasio da su Kosovo i Srbija autonomne zemlje sa svojim suverenitetom i da Kosovo u ovom poslednjem poglavlju neće pregovarati o pitanjima koje se ne tiču normalizacije odnosa dveju država. O unutrašnjim pitanjima Kosova, dodao je, Kosovo samo odlučuje. Do nastavka dijaloga na nivou premijera i predsednika dolazi desetak dana posle tenzija zbog voza koji je Beograd uputio ka Kosovskoj Mitrovici. Oslikani voz zaustavljen u Raški i vraćen u Beograd, na kome je na dvadesetak jezika ispisana poruka Kosovo je Srbija i čija je unutrašnjost oslikana reprodukcijama fresaka iz pravoslavnih manastira sa Kosova, u Prištini je shvaćen kao provokacija. Poslednji razvoj događaja zahteva povećenu privrženost i angažman obe strane dijalogu, izjavila je portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić. Na pitanje da li će se razgovarati o određenim temama ili će se samo razmeniti mišljenja o tome kako nastaviti dijalog, Kocijančić je rekla.
I think you will have the real answer.
Mislim da ćete pravi odgovor na to pitanje imati nakon sutrašnjih razgovora. Ono što je jasno jeste da je napredak u normalizaciji odnosa Kosova i Srbije od izuzetnog značaja. To smo veoma jasno rekli i to važi za obe strane, kao i za region i za Evropsku uniju. Obe strane su se posvetile dijalogu i očekujemo da se ta posvećenost i nastavi, uključujući i implementaciju dogovora koji su postignuti.
And this is very much what needs to happen.
Rekla je Maja Kocijančić, a nekadašnji glavni pregovarač Beograda Borko Stefanović misli da će pod okriljem Evropske unije i van kamera, gde ne mogu dobiti političke poene, Mustafa Tači, Vučić i Nikolić nastaviti lepo da razgovaraju.
Mislim da je taj incident trebao i jednom i drugom. Tači da omogući da kod kuće deluje kao energičan lider i vođa koji šalje jedinicu ROSU na sever, a Vučiću da eto pokuša da proveri i sopstveni i Nikolićev rejting u ovom kvazi nacionalističkom delu biračkog tela. I u principu oni će nastaviti da pričaju o tome kako u budući izbeći slične incidente. Tu je ta ideja sa crvenim telefonom ili kako se već to zove, i mislim da će tu biti kao, ne znam, Priština će reći mi nismo za to, oni će, naši će predložiti da jesu. I sad je veliko pitanje kako će se Evropska unija u svemu tome postaviti, ali to sve poprima oblike nekog kontrolisanog sukoba koji s vremena na vreme ima neku erupciju i u suštini se ništa bitno ne menja, gde su najveće žrtve upravo Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji.
Rekao je nekadašnji glavni pregovarač u beogradskom timu Borko Stefanović. Premijeri Srbije i Kosova sreću se u Briselu u okviru političkog dijaloga nakon godinu dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedna vez vezana za Kosovo. Predsednica specijalnog suda Ekaterina Trandafilova zvanično je počela da radi na formiranju tima koji će istraživati zločine bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, prenosi prištinska štampa. Sledeći veliki korak u organizaciji suda je imenovanje sudija koje će se baviti konkretnim slučajevima, navodi Zeri. Portparol specijalnog suda Avis Benes rekao je da će prva dužnost predsednice suda biti priprema plenarne sednice za sudije. Očekuje se da će prve optužnice biti podignute do kraja juna ove godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lider stranke Nova Srbija Velimir Ilić na preskonferenciji najavio je da u buduće neće biti partner sa vladajućom Srpskom naprednom strankom premijera Aleksandra Vučića. Na istoj konferenciji pokazao je i slike za koje tvrdi da su na njima aktuelni ministar zdravlja Zlatibor Lončar i tadašnji prvi čovek zemunskog klana Dušan Spasojević, ubijen 2003. godine. Fotografija je, kazao Ilić, uslikana u jednoj kafani u Šilerovoj ulici u Zemunu, u kojoj je nekada bilo sedište tog kriminalnog klana. Na slici koju je pokazao Ilić vidi se Spasojević zagrljen sa mladićem koji liči na Lončara. Ilić je rekao da fotografije potiču iz službe, verovatno misleći na službu državne bezbednosti.
Da li je moguće da u današnjoj vladi u 21. veku sedi ministar koji je u svemu tome, vidite tu, bio vrlo aktivan? Ja očekujem od premijera da napravi neke promjene u vladi posle ovog. Ili da objasni građan zašto nije napravio promjenu.
rekao je Ilić nakon što je pokazao fotografije. Lončar se do ovog trenutka nije oglasio. Ovo, međutim, nije prvi put da neko postavi pitanje opravdanosti pozicije Zlatibora Lončara u vladi Srbije, ali ni da ga poveže sa zloglasnim zemunskim klanom. Protiv Lončara, istina, nikada nije pokrenut nikakav postupak, ali nije poznato, barem ne široj javnosti, ni da je on nekoga tužio zbog takvih navoda. Mediji su, podsjetimo, još 2006. godine pisali da je zaštićeni svedok Dejan Milenković Bagzi tvrdio da je Lončar kao lekar za Dušana Spasojevića u urgentnom centru injekcijama ubijao ranjene suparnike. Za takve navode dokazi nikada nisu pronađeni. Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK u februaru prošle godine objavila je da je Lončar 2002. godine potpisao ugovor o kupovini stana sa suprugom Sretka Kalinića, osuđenog na 3 decenije zatvora zbog učešća u ubistvu premijera Đinđića i prvostepeno na 35 godina zbog nekoliko ubistava iz 2004. godine. Novinar KRIK-a je tada na jednoj konferenciji za medije Lončara pitao da li je stan dobio ili kupio.
Šta piše u ugovoru?
U ugovoru piše da ste kupili.
Da ste ljudi dobiti šta?
Ne, upitan. I zašto baš od Jelene Kalinić? Od supruge Sretka Kalinića?
Pa vi ste dali 2002. godine da je to u kojetom stvari, tako?
A jeste vi znali?
Jeste vi znali?
Ja sam bio mali, pravo da vam kažem. Nego...
Pa zato vam kažem, bili ste mali i moram na kako što ste bili mali, da je ovaj, postoje državni organi i postoji postupak. Ja sam lično odnao sve ugovore policiji i policija i državni organi su odradili svoj deo posla, epilog je postup. Sad što vam na to ne odgovara, to je sasvim druga stvar.
Rekao je Lončar u februaru 2016. godine. Glavni urednik Rika Stevan Dojčinović kaže da je fotografija koju je pokazao Velimir Ilić pokrenula staru priču za koju javnost nikada nije dobila objašnjenje.
Definitivno je onako prilično bizarna situacija da imamo toliko informacija o tako bitnoj stvari, a da niko iz vlasti jednostavno ne seća potrebu da izađe u javnosti da objasne šta se desi i da bar da ostavi tu dokumentaciju koja je stara 15 godina. Ali u svakom slučaju mislim da je i ovo što je sad izašlo ga nekako diskvalifikuje kao ministra, jer kada govorimo o odnosima kriminala i visoke politike, to je definitivno nešto ono kao crvena linija.
Rekao je Stevan Dojčinović za naš radio. Podsjetimo da je premijer Aleksandar Vučić svojevremeno kazao da sem priča o Lončaru nije naišao na dokaze da je se njim razgovarao o stanu o kome je pisao KRIK, ali da ne može da iznosi detalje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vučić i Zvezdić u Beogradu poručili da su prioriteti mir i stabilnost i infrastrukturni projekti. Nemam prevelika očekivanja od sutrašnje runde dijaloga s Prištinom, ali očekujem smirivanje situacije, izjavio Vučić. Počinju pregovori sirijske opozicije i vlasti u Astani o okončanju rata u Siriji. Uskoro telefonski razgovor Trumpa i Putina, susret još nije dogovoren. Vreme sutra delimično sunčano, temperatura od -6 do 1 stepen. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte. Zašto su koordinacija jevrejskih opština u Hrvatskoj i jevrejska verska zajednica Bet Izrael u Zagrebu odlučile da bojkotuju zvaničnu komemoraciju Dana sećanja na žrtve holokausta 27. januara u Hrvatskom saboru? Portparolka zajednice Jasminka Domaš.
Smatramo da je država vrlo odlučno trebala poduzeti sasvim konkretne korake kada je riječ o pozdravu za dom spremni, ukloniti onu ploču koja se pojavila u Jasenovcu, zatim kasnije u Kutini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kome je palo na pamet da voz na kome je na 20 jezika ispisana poruka Kosovo je Srbija i čija je unutrašnjost oslika na reprodukcijama fresaka iz pravoslavnih manastira na Kosovu, pošalje iz Beograda put Mitrovice. Na to pitanje mnogo puta smo pokušavali da nađemo odgovor. Evo kako na njega u našoj rubrici Šta rekuste odgovara humorista Dragoljub Ljubičić-Mičko.
Ne mogu da dokučim čija ideja je mogla da bude da se tako nešto uopšte napravi. Koga nije mrzelo da zove, angažuje, plati ljude da naprave to čudo od voza, tu crkvu na šinama? I moram da priznam da je prvi utisak kada sam video fotografiju, sticajem okolnosti video sam prvu fotografiju sa one dve, nazovimo ih stjuardese, koje su bile, pa rekao šta će stjuardese u crkvi? To mi je bila prva onako misao ispred onih fresaka. To samo po sebi, znači nešto nije u redu. Pa sam onda pomislio možda stjuardese uvijek tako odu u crkvu pred svaki let da se pomole da će sve proći dobro. I to je logičnije i normalnije objašnjenje nego da neko oslika voz na onaj način i da ga pošalje dole po Kosovu da se voza, da se švrčka i da bude jedan lutajući bilbord. I to, boga mi, ne jedan bilbord, ne sa jednom porukom, nego sa nizom poruka na sličnu, provokativnu, veoma provokativnu, provocirajuću temu.
Kaže humorista Dragoljub Ljubičić-Mićko u našoj video rubrici Šta rekoste, koji možete pogledati i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Svet. Pregovori sirijske vlade i pobunjenika o okončanju rata u Siriji počeli su u glavnom gradu Kazahstana Astani i prvi su te vrste u posljednji godinu dana. Malo ranije portparol sirijske opozicije izjavio je da opozicija neće danas imati direktne pregovore sa sirijskim vlastima. Predstavnik ruske ambasade u Astani Aleksandar Musienko izjavio je za Associated Press pred početak tih pregovora u kojima učestvuju sirijska vlada, opozicija, Rusija i Turska sljedeće.
Radimo tako da pregovaračke strane mogu da ispune svoje ciljeve, što naravno nije lako i što definitivno ne može biti postignuto za jedan dan.
A Yahya al-Aridi, bivši predstavnik sirijske vlade za medije, sada portparol delegacije sirijske opozicije, u oči pregovora za Associated Press je izjavio.
There are two issues that are to be discussed here.
Dva problema treba da se nađu na stolu ovdje. Prvo, konsolidacija sporazuma o obustavi vatre između Turske i Rusije iz decembra prošle godine. Tražimo da taj sporazum pokrije celu Siriju. Istovremeno se moraju pomenuti i osuditi sva kršenja prekida vatre od strane sirijskog režima i Iran.
Rekao je to Yahya al-Aridi, bivši predstavnik sirijske vlade za medije, koji je također dodao da su spremni da se sretnu s bilo kim koji je spreman da stavi tačku na sirijsku tragediju, dakle i sa predstavnicima sirijskog režima. Kreml je saopštio da se očekuje da će telefonski razgovor ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa biti uskoro dogovoren, ali da za sada nema planova o sastanku dvojice lidera. To je rekao portparol Kremlja Dmitrij Peskov. A nemački ministar spoljnih poslova i budući predsjednik zemlje Frank-Walter Steinmeier iznao je stav da je budućnost sveta potpuno neizvesna posle izbora u Americi. Detalje ima Dženana Karabegović.
Šef njemačke diplomatije u uvodniku objavljenom u listu Bild am Sonntag dva dana nakon inauguracije Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a napisao da svijet treba da bude spreman za uzburkana vremena.
Sa izborom Donalda Trumpa svijet 20. vijeka je definitivno prevaziđen.
Napisao je njemački ministar vanjskih poslova i dodao.
Koji koncepti svjetskog poretka će se nametnuti u 21. vijeku? Kako će izgledati sjutrašnji svijet? Ništa se ne zna. Sve je potpuno otvoreno.
Naveo je Steinmeier, inače oštar kritičar Trumpa tokom američke izborne kampanje. No Steinmeier je ukazao na to da na vlast u Washingtonu ne stupa samo Donald Trump, nego i njegov tim. Steinmeier, za koga se očekuje da će sredinom februara biti izabran za predsjednika Njemačke, poručuje da će se ta zemlja truditi da uspostavi dijalog sa Trumpovim timom i da izloži novoj administraciji, kako je rekao, naš stav, naše vrijednosti i naše interese. Njemački šef diplomatije kazao i da prilikom svake političke tranzicije ima neizvjesnosti, ali da u ovim vremenima novog globalnog nereda, kako je kazao, to ide dalje i da je, citiram, mnogo toga u igri, završen citat. Njemački ministar je rekao i da je siguran da će u Vašingtonu naći sagovornike koji znaju da su velikim zemljama također potrebni partneri.
Bićemo spremni za dijalog i novoj administraciji pojasniti naše stavove, vrijednosti, ali i interese.
Najavio je Steinmeier i izrazio optimizam da će u Vašingtonu i dalje imati dobrog partnera.
Svjestan sam toga da se moramo pripremiti na nemirna vremena, na poneke nepredvidljivosti i neizvjesnosti, no polažem nadu u to da ćemo u Vašingtonu naići na sagovornike koji će pomno saslušati, jer su i oni svjesni da i velike zemlje trebaju partnere i da su spremni zajedno da koračaju sa dobrim prijateljima i provjerenim saveznicima.
Zaključio je Steinmeier. Socijaldemokratski političar bi sredinom februara trebao biti izabran na funkciju predsjednika države. Njegov je izbor izvjestan jer ga podržavaju najveće dvije snage u takozvanom saveznom skupu, tijelu koje se sastaje samo kako bi izabralo predsjednika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u region. U Novom Sadu obeležena je 75. godišnjica racije na obali Dunava kod spomenika porodica. Građani su se sećali žrtava koje su fašističke snage Mađarske 1942. godine ubile u tom gradu. Komemoraciju je pratio naš novinar Norbert Šinković.
Okupljenima obratio se gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. On je rekao da nikada ne smemo zaboraviti žrtve i zločin, kao i da cela zajednica mora da se bori protiv fašizma.
I ja verujem da se više nikad nećemo brojati ni prebrojavati po krvnim zrncima, već samo po čestitosti. Verujem da će nam uvek biti važnije kakvi smo, a ne ko smo, i da ćemo na ružne reči odgovarati lepim. I verujem da ćemo u našem Novom Sadu uvek slobodno živeti i govoriti i srpski, i romski, i mađarski, i uvažavati se, i razumeti, i poštovati u svim našim razlikama.
Povodom 75. godišnjice Novosadske racije prisutnim obratio se i predsednik Republike Tomislav Nikolić, koji je pozvao zajednicu da čuva i neguje kulturu sećanja na žrtve.
Iako nema srpske, jevrejske ili romske kuće u ovom gradu koja ne pamti svoje stradalne pretke, nevine žrtve Novosadske racije, prošlost ne možemo izmeniti, ali sadašnjost i budućnost valja nam graditi na razumu koji poziva na saradnju, na emocijama koje počivaju na praštanju, nikad na mržnji i osveti.
On je predložio da se stvori spomen kompleks u znak sećanja na sve nevine žrtve. U ime Srpske pravoslavne crkve pomen je služio vladika Bački Irinej, dok je obred jevrejske zajednice vodio vrhovni rabin Srbije Isak Asijel. Nakon verskih obreda prisutne delegacije i drugi položili su vence na spomenik porodica. U akciji fašističkih snaga Mađarske u periodu od 4. do 29. januara 1942. godine u Novom Sadu i drugim mestima u Vojvodini stradalo je nekoliko hiljada ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Nakon postavljanja spomen ploča na kojima je ustaški pozdrav za dom spremni u Jasenovcu i Novskoj, jevrejske zajednice u Hrvatskoj donele su odluku da bojkotuju zvaničnu komemoraciju dana sećanja na žrtve holokausta 27. januara u Hrvatskom saboru. Tim povodom iz Zagreba javlja se Enis Ebić.
Razlog za bojkot je nespremnost države da primjereno reagira na postavljanje spomen ploče na kojoj se nalazi i ustaški pozdrav za dom spremni u mjestu Jasenovac i u Kutini i na najave postavljanja spomen ploča s takvim pozdravima na više drugih mjesta u Hrvatskoj. Za naš program u ime koordinacije govori predsjednik Žirovske općine Zagreb Ognjen Kraus, koji među ostalim kaže kako najavljeno osnivanje državnog povjerenstva za suočavanje s prošlošću, koje će, kako se očekuje, osuditi sve totalitarizme, nije rješenje.
Potpuno jasno da nije pitanje samo događaja u Jasenovcu i postavljanje ploče, nego reakcije vlade i predsjednice i sabora. Ploča stoji, sve se relativizira, osnivamo komisiju koja će razglavati o tome tko je ko bio u Drugom svjetskom ratu, po čemu razgovara. To je ista stvar, kukasti križ, i crna zvijezda, to je sve isto. Ako je to isto, onda nema o čemu diskutirati. Prema tome, to je reakcija na to.
Kraus kaže kako je posebno pogođen izjednačavanjem komemoracije u Blajburgu i Jasenovcu. I Židovska vjerska zajednica Bet Izrael u Hrvatskoj bojkotiraće službeno obilježavanje dana sjećanja na žrtve holokausta u Hrvatskom saboru, kazali za naš program glasnogovornica zajednice Jasminka Domaš.
I to iz razloga što smatramo da je država vrlo odlučno trebala poduzeti sasvim konkretne korake kada je riječ o pozdravu za dom spremni, ukloniti onu ploču koja se pojavila u Jasenovcu, zatim kasnije u Kutini. Dakle, ono što očekujemo od države, to nije samo deklarativno reći mi smo na strani antifašizma i tako dalje, nego treba u životnoj praksi pokazati i preći sa riječi na djela.
Jedna veteranska udruga postavila je krajem prošle godine spomen ploču svojim poginulim suborcima u mjestu Jasenovaca u grbu te udruge nalazi se i pozdrav za dom spremni. To je primijećeno gotovo mjesec dana kasnije i odmah je izazvalo burne reakcije lijeve javnosti i manjina. Odbor za Ustav Hrvatskog sabora je potom jednoglasno zaključio da spomen ploča na kojoj se nalazi ustaški pozdrav vrijeđa žrtve Jasenovačkog logora i pozvao nadležna državna tijela da zaštite dostojanstvo žrtava, posebice na mjestima poput Jasenovca. Međutim, ploča nije skinuta i zamijenjena primjerenijom bez ustaškog pozdrava. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vučić i Zvizdić u Beogradu poručili da su prioriteti mir i stabilnost. Nemam prevelika očekivanja od sutrašnje runde dijaloga s Prištinom, ali očekujem smirivanje situacije, izjavio Vučić. Tačić rekao da se u Briselu neće govoriti o unutrašnjim pitanjima Kosova. Uskoro telefonski razgovor Trumpa i Putina, susret još nije dogovoren. Vreme sutra delimično sunčano, temperatura od minus 6 do 1 stepen.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.